jako dobro znamo, Juliju, večera ćemo uzeti, otvoriti poslanicu Galaćanima. Čitat ćemo petu glavu, 22. stih. A plod duha je ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, samosladivanje. Protiv toga nema zakona. A oni koji pripadaju Hristu Isusu razapeli su telo zajedno sa strastima i njegovim željama. Ako živimo po duhu, dozvolimo duhu da nas vodi. Ne budimo sujetni, ne nadmećimo se jedni sa drugima i nemojmo zavideti jedni drugima. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada su čitali tvoje reči. Otče nebeski, tvoji blagoslovi su uvek bili vezani za tvoju reč, Otče. Tako tamo gde je reč, tamo je večni život. I ako će reč Božija biti ovoga trenutka u nama, to jednostavno znači da je večni život u nama. I svaki put, Otče nebeski, kada mi prihvatamo reč, mi se vezujemo za večni život i za osobu koja je večni život, Otče. Zato što reči život nikada nije ni pojam, ni filozofska imenica, niti bilo šta. To je osoba koju mi prihvatamo, to je Hrista, Hrist je reč. Otče nebeski, mi ti zahvaljujemo večeras na tvojem pomazanju koje je bilo sa nama u ovim danima do večeras. I mi potpuno smo sigurni da nas ti nećeš ostaviti, nećeš nas napustiti. Biće sa nama u sve dane do završetka sveta. Biće za nama i u danu uznesenja i uskrsnuća, Otče, ovaj isti Bog koji je na službama sa nama. Ovaj isti Bog koji je u nama u danima našeg zemaljskog života, kada idemo i kada živimo naše živote. Biće u tom odsudnom času uskrsnuća i uznesenja i promjena naših tela u nama i On će obaviti ono što mi nismo u stanju da uradimo. Otče, ti ćeš promeniti naša tela, duh živoga Boga, duh Hrista koji je u nama, promenit će i naša zemaljska tela i dobit ćemo telo kao što je tvoje proslavljeno, Otče. I naša jedina briga na ovome svetu, naša jedina misija i naša jedina svrha jeste da se ujedinimo sa tobom i da dozvolimo i da se jednostavno prepustimo i da poželimo tebi dobrodošlicu, da ti budeš u nama i deo nama. Otče nebeski, mi verujemo da je to tako, Otče, mi ti prihvatamo još jednom, Otče, i mi dajemo tu izjavu u ovoj molitvi, da te prihvatamo celim svojim srcem kao svoga spasitelja i celitelja, kao Boga, kao Gospoda, kao gospodara, kao onoga koji će promeniti naša zemaljska smrtna tela i načiniti ih da budu kao tvoje proslavljeno. Otče nebeski, predajemo službu u tvoje ruke za Božiju slavu i misu. To je, znači večera ćemo govoriti najviše o jednostavnosti, zato što je ljudska priroda, i mi smo ovdje govorili, sad svi mi znamo ove tekstove, znamo šta su rodovi Svetoga Duha i to je jako zanimljivo, nikada ne možete imati rod ako nemate dobro seme. Ako nemate originalno seme, vi nikada nećete imati originalni rod. Ako ne prihvatite originalnu Božju reč, vi nikada nećete imati ovo o čemu je Pavle ovdje govorio, ljubav, radost, mir, strpljenje, dobrotu, vernost, veru, uzdržljivost. Kako je to sve već navedeno i kako koji prevod sve te osobine, predivne osobine prevodi, kako je koji prevodila Biblija, uglavnom mi to znamo da su to rodovi Svetoga Duha. Amen. I nema roda bez semena. Ako nećemo uzeti, i zato je ova poruka toliko sudbonosno važna za svakoga čoveka koji želi da ima večni život. I da večeras zanemarimo veliku grupu ljudi, ogromnu grupu ljudi ovoga zadnjega vremena, koji uopšte ne mare za religiozne stvari, ako ne govorimo večeras o ateistima, ako ne govorimo o političkim ljudima, o liberalima, ovakvim ili onakvim, ako govorimo o ljudima koji su hrišćani u bilo kojoj crkvi, u bilo kojoj denominaciji, koji ozbiljno razmišljaju o Bogu, koji poštuju Boga na bilo koji način, bilo da su katolici, pravoslavci, u bilo kojoj denominaciji, kakvu god veroispovest večeras imali i kako god se izjašnjavali o sebi, zbog toga je ova poruka toliko sudbinski važna za te ljude. Znači, ako je neko otišao u bilo koju crkvu, i Abraham je o tome govorio, nikada nije ušao u nju da bi bio lošiji čovjek, nego da bi bio bolji čovjek. I većina ljudi koja su deo neke crkve i koji ozbiljno shvataju hrišćanstvo i koji odlaze na službe i koji proslavljaju Boga i koji poštuju Boga na bilo koji način, sljedeću bilo koju veroispovest, ako ima iskrenosti u njima, verovatno ima, znači, oni odlaze da bi bili hrišćani, da bi bili bolji ljudi, da bi dobili mir sa Bogom, da bi na kraju svoga zemaljskog života dobili večni život.
Amen.
I veoma je važno. I zato je poruka namenjena njima, tim ljudima. Amen. I sudbinski je važna, večno je važna. I kada govorimo o važnosti poruke, Bog je poslao poruku da bi ljudima dao originalno seme, originalnu reč, jer samo kada uzmete i kada imate originalno seme, vi možete doći do ovoga što Biblija ovdje naziva rodovi Svetoga Duha.
Amen.
Šta je ljubav? Biblija je rekla Bog je ljubav. U ovome našem modernom vremenu Satana je načinio da ljubav liči i da ljudi kada kažu ljubav, oni misle da je to romantika. Ljudi danas vole da imaju jednu romantičnu predstavu o životu i o ljubavi, a onda ako pogledate šta je danas đavo napravio od pojma ljubavi, od reči ljubavi, pogledajte Hollywood, pogledajte njihove filmove. U svakom od njih postoji nekakva romanca. Nešto što je zabava, nešto što je neka velika romantična ljubav i sve se svodi na to. Ali Biblija kaže da je Bog ljubav. A ako ćete imati rod ljubavi u sebi, vi nikada ne možete voleti nekoga, a da nemate ispravnu misao o toj osobi. Nikada ne možete voleti Boga, a da nemate i ne prihvatite njegovu reč u svoje srce. Nikada ne možete doći do ljubavi, one biblijske ljubavi, onoga što biblijski rod Svetoga Duha jeste, a to je ljubav, ako nemate seme originalne reči. I to je problem. Satana je to znao od samoga početka svoga bavljenja sa ljudima i zato je tu reč menjao i zato je ljudima dao nekakve zamene, dogme, veroispovesti, doktrine, zovite to kako god hoćete, ali nešto što je tako upakovano u razne teološke fraze da izgleda kao Božja reč, ali to nije Božja reč. I Satana, i ako želite da ga razumete kakvo je to biće, šta on hoće od vas, kako se on odnosi prema ljudima, kako on vara ljude, onda njegova osnovna misija koju on danas radi u svetu jeste da ljudima da nešto što liči na Božju reč, nešto što izgleda da je Božja reč, ali kada to raspakujete, to nije Božja reč. I pun je sve tih satanskih pakovanja koje mi nazivamo veroispovesti, doktrine, kako dogme, možete zvati kako god to hoćete, od crkve do crkve, svaka ima svoju dogmu, svaka denominacija ima svoju dogmu, svi imaju spisak svojih pravila i kada pogledate i kada to čitate i kada to slušate i kada se tome posvetite, to izgleda kao reč, ali to nije. Kada to uporedite sa Biblijom, vi dolazite do jedne činjenice, to izgleda kao reč, ali nije. I on je to radio još od Edenskog vrta. On je došao Adamu i Evi i oni su imali Božju reč koja im je predata i ona je u tom originalnom početku ljudske rase u Edenskom vrtu bila veoma jednostavna kao što je i danas. Dakle, nemojte jesti sa toga drveta, onoga dana kada jedete, vi ćete umreti. Ali onda Satana dolazi i daje ljudima nešto drugo, jednu zamenu za reč. Nešto što izgleda da je od Boga, nešto što izgleda da je Božja reč. Nešto što izgleda kao istina, ali ipak nije. I zato je bilo potrebno da Bog pošalje proroka, da bi prorok svojom službom i onim što je radio raskrinkao se to. I to je njegova služba. I ako vi želite da kažete, mi veoma često naglašavamo i kažemo pečati su ovo, pečati su ono, pečati su između ostalog i na prvom mjestu demaskiranje đavola, skidanje maski sa njegovog lica. On je došao i on se prerušio i on je došao na bledom konju u ovoj generaciji. On je došao sa svim svojim maskama, on ima maske na licu, ali je Bog poslao proroka da skine te maske sa njegovog lica i da ljudima pokaže ko je on, šta je on, u čemu je on. I onda prorok kaže šta je antihrist, kaže sve ono što je suprotno Božjoj reči u najmanjem detalju, to je antihrist. I ljudi danas vole da govore o demonskim duhovima i danas vole da govore o izbacivanju đavola i vole da govore jako puno i da slušaju i pun je internet svega toga i oni, svaka crkva se bavi nekakvim izterivanjem đavola, ali postoji samo jedna stvar, da bi jedan duh napustio neko telo, vi morate znati šta je to. A prorok kaže, sve ono što je suprotno Božjoj reči jeste antihristov duh. Sve ono što je suprotno Božjoj reči. Bez obzira kako je religiozno i bez obzira kako je to upakovano. I onda, vi znate da je Bog to načinio jednostavnim i rekao je, po rodovima vi ćete ih poznati. Sada to pakovanje, koje je Satana načinio i s kojim se on maskirao zam, nudeći ljudima nekakve zamene za Božju reč, izgleda lepo i to je lepa priča kada vi to slušate. I onda ljudi u stvari svoje crkve i svoje denominacije ne bi trebali da ocenjuju po onome kako propovednicima u njima govore, Zato što sam rekao da je pakovanje nečega što liči na Božju reč veoma lepo, i to izgleda lepo kada slušate, to ima izgleda lepo i doterano kada gledate te ljude kako propovedaju. Ali Isus je rekao, vi po tome nećete čak moći da zaključite da li je to od Boga ili ne. Vi ćete po rodovima moći zaključiti da li to dolazi od Gospoda ili ne. Po rodovima vi ćete to prepoznati. I vi imate, bez sumnje, mnoge propovednike i propovednice u ovo zadnje vreme koji dobro propovedaju. Koji lepo propovede i koji se, ako hoćete, čak i ne dotiču nekih tema u hrišćanstvu koji su doktrinarno kontroverzne, i oni ne idu u to područje, oni se drže možda i evangelizacije, oni se možda drže nekih jednostavnih stvari, ali nemojte zaboraviti da je vama Isus Hrist rekao, po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati. I neke su stvari veoma jednostavne. I kada pratite život Vilijama Brahama, znajući celu njegovu biografiju i znajući njegovu životnu priču, da li njega možete zamisliti da ima milion dolara na bankovnom računu, da leti privatnim avionom sa kontinenta na kontinent, da živi ovakav lagodan život uzimajući od ljudi novac? Da li možete zamisliti Vilijama Brahama da je imao taj životni stil? Ne, ne možete. A onda kada pogledate ljude koji danas žive tim životnim stilom, i kažu vam da je to u redu, vi se samo sjetite jedne stvari. Isus Hrist je rekao, po rodovima njihovim vi ćete ih prepoznati.
Amen.
Po priči veoma teško, jer je zamena za Božju reč zvuči veoma lepo, zvuči veoma pametno, zvuči veoma mudro, zvuči čak veoma istinito, ali to je samo jedna zamena. I iz te zamene, kada ljudi to uzmu umjesto Božje reči, nikada se ne može roditi poniznost, nikada se ne može roditi Hristov karakter. Iz nečega što nije reč, vi ćete dobiti uvek samo nadmenost i ništa više osim toga. I ako bi gledali to, iz nečega što nije originalna Božja reč, rađa se ponos, rađa se nadmenost, rađa se lakomost na novac i na materijalne stvari, zato što se njihovo blago uvek nalazi na zemlji. Jer Isus je rekao, tamo gdje je vaše blago, tamo je i vaše srce. I te stvari, po rodovima duha, po rodovima koje ljudi pokazuju u svome životu, mi ćemo zaključiti da li nešto dolazi od Boga ili ne. Pogledajte život. Pogledajte život tih ljudi. Ne reči tih ljudi. Ne laskavost tih ljudi. Ne priče tih ljudi. I to je jako zanimljivo da je ovo generacija ljudi koji nasedaju na lepu priču. Ljudi vole da slušaju lepe govore, ljudi vole da slušaju lepe propovedi, ljudi vole da slušaju lepe priče, ljudi vole da slušaju bajke, to je veoma zanimljiva stvar za ovo Laodikejsko crkveno doba. Ljudi lako nasedaju na bajkovite priče. I veoma retko gledaju na živote i životni stil svih tih ljudi koji im te bajke prodaju. A Isus je rekao ljudima da rade upravo obrnuto. Nemojte slušati samo šta vam ljudi govore. Gledajte kako žive. Gledajte kako se ponašaju, gledajte njihove životne stilove, gledajte njihove životne navike, gledajte koliko su puta razvedeni ako treba, gledajte koliko vanbračne dece imaju ako treba, gledajte koliko su novca i kakvim lagodnim životom žive, gledajte i kako nemilosrdno od umirućih ljudi uzimaju novac, na to gledajte. I po tome ćete vi znati da li to dolazi od Boga ili ne. Znate, William Brackham je bio prorok ove generacije, i bio je prorok ovog za crkvenog doba, i kriterijumi koje je sam sebi nametnuo, kriterijumi moralnosti koji se on lično pridržavao u životu, bili su veoma, veoma strogi. On nije želeo da ga ljudi, ili da uzme od ljudi, ni 10 dolara, niti dolar više od onoga što mu je bilo neophodno da bi njegova služba funkcionisala. A postao je razlog za to zašto je to radio i zašto je uvijek živio na tako skroman način, zato što je znao da će istinski orlovi, istinska Božja deca gledati na vrstu života kojom je on žive.
Amen.
Da oni čak i neće, i pored toga, da je on Ilija prorok i prorok sa Ilijinim duhom. Kako vi to možete znati? Jedna od glavnih stvari po čemu vi to možete zaključiti, u stvari nije doktrinarna stvar. Vi samo pogledajte na njegove životne navike koje on imao, da je volao da odlazi u planinu, da je volao da odlazi u lov, da je volao da se udalji od ljudi, da bude u planini, na vrhovima planine sam sa Bogom, i po njegovom životnom stilu ili načinu života vi ćete vidjeti da je on bio prorok Ilija, radio je iste stvari koje Ilija radio. Sada kako su ljudi mogli zaključiti da je Jovan Krstitelj da ima Ilijinoga duha na sebi? Pa bio je u pustinji, a oni su onda mogli to uporediti samo sa Ilijom iz biblijskih dana i vidjeti da je Ilija u biblijskim danima radio to isto. I nije to čak ni važan, da li bi neko mogao, da li bi neko pomislio da je Jovan Krstitelj čovjek sa Ilijinim duhom, da je rezervisao o sebi i da je iznajmio jednu veliku kuću i da se nastanio u njoj i da nije izlazio iz nje, da se zatvorio u sobu u to vrijeme i da nikada nije odlazio u pustinju, da nikada nije bio čovjek u divljini, da li bi neko mogao zaključiti da taj čovjek ima Ilijin duh? Ne, ne bi. William Branham je bio čovjek koji je svaki svoj slobodni trenutak na zemlji koristio da se udalji i da ode da bude sam sa Bogom u planini, da bi dobio instrukcije od Boga, da bi dobio otkrivenje od Boga, da bi dobio Božja uputstva šta i kako dalje da radi, i samo po njegovom životnom stilu ili životnoj navici mi možemo zaključiti da je to čovjek sa jedinim duhom.
Amen.
U stvari, ko je do William Branhama živeo život na takav način? Koji je reformator živeo takav? Da li je Luter išao u planine da se moli Bogu? Da li je Luter išao u lov? Pa nije išao. Da li je Wesley to radio? Ne, nije. On je jahao na konjima, obilazio je ljude i propovedao je u to vrijeme, ali kada je došao čovjek sa Ilijinim duhom, on je imao istu naviku života kao što je imao Ilija. Voleo je planinu, voleo je pustinju, voleo je samoću i voleo je da bude sam sa Bogom. I samo gledajući njegov život. I to je moralo da bude čisto. I zato on nikada nije sebi mogao dozvoliti i gledao, on je bio prorok i on je znao da će ljudi u decenijama iza njegovog života odgledati na njegov život i da će na osnovu toga suditi da li je to služba od Boga ili ni. I sada kada pogledate njegov život i ono što je on radio i način na koji on živeo i uporedite sa načinima života današnjih modernih propovednika koji su se pojavili iza toga, vi ćete moći da donesete jedan jednostavan i sasvim tačan zaključak šta je od Boga, a šta nije. I zato, ako hoćete da procenjujete apostole, proroke i sve one koji se predstavljaju da su Božje sluge. Sada, to je jako zanimljiva stvar. Bog ima svoje sluge, ali svi ljudi koji danas imaju službu u Hristovo ime i dolaze u Hristovo ime, još od efeskog crkvenog doba, pa do ovoga zadnjega laodikejskog doba, dolazili su u Hristovo ime, tvrdeći da su oni Hristove sluge i da ih je Hrist poslao u službu. I lažni proroci u vreme Izraela, svi do jednoga nisu dolazili među Izraelci i rekli su Satana na šalje. Oni su došli i rekli su Jahve na šalje. Jahve nas je poslao sa ovom porukom, Jahve nas je poslao sa ovim proroštvom, mi dolazimo u Jahvino ime. I onda su oni pokušavali Izrael da odvuku idolopoklonstvo i radili su stvari koje su radile. Ali kada su govorili o sebi, kada su predstavljali sebe, kada su tvrdili šta je njihova služba i njihov poziv, svi su rekli, mi smo Božje sluge i mi dolazimo od Gospoda. I danas je to isto tako. Još je Efežanima rečeno da provjeravaju apostole, još Efeskoj crkvi rečeno, mi smo provjerili da ste vi apostoli i našli smo da ste lažni. Ali kada su dolazili među ljuda, oni su tvrdili mi smo Božje sluge. I danas svi toliki propovednici modernog hrišćanstva tvrde za sebe da su Božje sluge. I ako ćete ih slušati, vi nećete čuti ništa loše sa njihovih usana, ali nije na vama samo da slušate i da procenjujete na osnovu lepote njihovih reči, na vama je da procenite njihov život, pogledajte kako žive, pogledajte kako se ponašaju, pogledajte šta je njihov motiv, pogledajte suštinu njihove službe i njihovog života i na osnovu toga ćete vi znati da li je to od Boga ili ne. I zato život Williama Brahama je nama veoma, veoma važan. Zato način života na koji on živeo, iz toga možete naučiti mnogo, bar isto onoliko iz njegovog načina života možete zaključiti i naučiti koliko možete iz njegovih propovedi. Ako vam nekada nije jasno kako se treba ponašati u nekoj situaciji ili u nekoj okolnosti, pa pogledajte kako je prorok rješavao te stvari. I možete ga prekopirati, i možete uzeti isti stav, i možete postupiti na isti ili sličan način na koji je prorok postupio, zato što je to ispravan način i to će ostaviti utisak na ljude. Okay. ljudi, istiniti Božji sinovi, oni će gledati na život i na rodove koje čovjek donosi u svome životu i na osnovu toga će procjenjivati. Ako bi se vi samo sa svojim procjenama, da li nešto dolazi od Boga ili ne, zadržali samo na rečima koje ljudi govore, ako hoćete od denominacije pa do ove poruke, ako bi procjenjivali, ako bi duhovno rasuđivali samo na osnovu reči koja dolazi sa ljudskih usana, vi bi zaključili da je to sve od Boga, da je sve puno Boga i da je Sveti Duh prisutan na svim tim stranama. Ali onda ako demaskirate sve te stvari i ako pogledate malo život ljudi, ako pogledate dela tih ljudi, ako dobro pogledate rodove života, vi ćete vidjeti da tu postoji nešto što odudara od onoga što ljudi govore. I lažni proroci i službe koje nisu utemeljene u Bogu i službe koje nisu poslane od Boga, on, njihova glavna karakteristika je upravo to razlikovanje onoga što ljudi pričaju i načina na koji pričaju i načina na koji žive svoje živote. Jer po rodovima ćete vi poznati se. Kada vidite krušku, vi znate da je neko stavio u zemlju jednoga dana seme kruške. Kada vidite jabuku i rod jabuke na drvetu, vi znate da je pre nekoliko godina neko stavio seme jabuke u tu zemlju. Možda dok ste gledali sejača kako seje seme, možda niste mogli zaključiti koja je vrsta tog semena, ali kada se pojavio rod na drvetu, više nemate ni jedan jedini razlog da sumnjate u tako nešto, vi vidite jabuku. Nekada to seme koje dolazi izgleda toliko lepo upakovano da vi ne možete na osnovu samoga sejanja tog semena zaključiti šta se nalazi u pozadini i zato je Isus rekao gledajte rod koji to prisutno. Pogledajte čovjeka koji stoji iza toga. Pogledajte recimo da li je to život pun raskošti, da li je to lagodni život, da li je to možda hrišćanstvo uzeto samo kao mogućnost ili kao jedna maska da bi se lagodno živelo, da se ne bi moralo naporno raditi, da bi se živjelo u komforu. Pogledajte šta ljudi rade i na osnovu toga donosite svoje zaključke. I veoma je zanimljivo, kažu za satanine sinove, da su ljudi puni mudrosti, mi znamo iz ove poruke da je to bilo tako, od Kajina pa do današnjega dana, oni su naučnici, oni su genijalci, oni izmišljaju nove stvari, oni napreduju u nauci na svaki način i za njih veoma možete reći da su oni veoma inteligentni ljudi, ali kada dođe do religije, oni padaju na priču. Kada dođe do ovakvih religioznih stvari, oni padaju na priču. Oni nikada ne procenjuju na osnovu života, oni procenjuju na osnovu reči. Evi je bilo dovoljno u početku, čak iako je ona bila iz Božje dece, ona je pala na lepu priču. Ni na što drugo. Mi možemo govoriti o zmijici ovako ili onako, možemo govoriti o njegovom izgledu, ali ono na čega je ona zaista pala bila je priča koja je dolazila sa njegovih usta.
Amen. Amen.
Ako pogledate Izrael u vrijeme lažnih proroka, oni su padali na lepe, lažne priče, ali priče su bile lepo upakovane. I mi ih možemo nazvati bajkama, ali satani i sinovi su to slušali, to su verovali, oni nisu gledali rodove. Isus Hrist je vama rekao, po rodovima vi ćete to poznati. Po rodovima ćete vi to poznati. I uvijek izgleda da je lažne proroke lako prepoznati, uvijek izgleda da je to lako uraditi i svima izgleda da nikada nećemo grešiti u tako nečemu, ali zapamtite jednu stvar, to je lako kada se gleda istorija. Ali kada se živi sadašnjost, to nije ni malo lako. Nikome nije to bilo lako. Dakle, kada vi sve to gledate na istorijski način, vi možete sebe vidjeti i svako bi sebe vidio da je Jovan Krstitelj živim u to vremenu, ja bi bio sa Jovanom, da živim u Isajinom vremenu, ja bi bio sa Isajijom, da živim u Mojsijevom vremenu, ja bi bio sa Mojsijem i izgleda da je sve to tako lako bilo prepoznati. Jeste ako ste izabrani,
amen,
i ako posmatrate nešto više od same priče. I zato je Abraham govorio da je mnogo bolje jednu propoved živjeti nego je propovedati. Jer Božje dete je savjetovano od Isusa Hrista i to vi čak ne možete nazvati čak ni da je savjet. Vi možete reći da je to gotovo ultimativna stvar. To je nešto što Boži sin ili ćerka mora uraditi. Po rodovima njihovim vi ćete prepoznati lažne proroke. Ne uvek po doktrinama. Nećete vi uvek biti toliko obrazovani, toliko upućeni u sve detalje, poruke. Nećete možda nikada u životu, ako niste, i ako vam jezik, engleski jezik nije materni jezik, ni stići da pročitate 1100 propovedi i više koje je brat Rakan propovedao, da bi mogli biti informisani o svakom detalju poruke koja se nalazi u onome što je prorok rekao u svakoj službi, na svakoj propovedi, na svakoj kaseti. Nećete moći ni znati na pamet sve te kasete, niti je potrebno da sve to uradite, ali zapamtite jednu stvar, postoji nešto plus. Vi nećete prosuditi uvek samo na osnovu vašeg znanja, nego na osnovu posmatranja rodova nečijeg života. Lažni proroci i službe koje nisu utemeljene u Bogu ne mogu uvek biti detektovane, ne mogu uvek biti detektovane samo na osnovu vašeg nepogrešivog znanja Božje reči. Vi ne možete sve to uvek uraditi samo na način da vi nepogrešivo znate istinu, doktrinu, da ste toliko čvrsto utemeljeni u tome. Vidite, đavo zna gdje treba da udara. Đavo zna gdje je slaba tačka. Đavo zna gdje treba da uputi izazov. Đavo zna gdje treba da seje konfuziju. I onda ako vi pokušavate da ga samo na osnovu vašeg znanja Božje reči demaskirate ili da prepoznate da li nešto dolazi od Boga ili ne, vi nećete uvek biti tako 100% upuštaši u tome kao što mislite da hoćete, ali Bog se pobrinuo i ono što je veoma bitno reći i zapamtiti, i neka to bude poruka ove službe, da je Bog to uradio, da se kod lažnih proroka i lažnih pomazanika na kraju vremena život dramatično razlikuje od njihove priče. I sada to možete znati čak i na osnovu vašeg životnog iskustva, mi koji smo bili u nekim crkvama, u nekim denominacijama gdje smo počeli naše hrišćansko iskustvo ili naš hrišćanski put. Da li se život tih ljudi koji su bili na propovedaonici, u glavnim starešinstvima i skupštinama, kako se to zvalo, sad zavisi od denominacije do denominacije, ali samo gledajte, da li se njihov način života i ono što žive razlikuvalo od onoga što propovedaju? Jeste. I to drastično se razlikuje. I kada ste izgubili veru u denominaciju, kada ste prvi put počeli da sumnjate u denominaciju, samo vratite film vašeg vlastitoga života, svi vi koji ste bili u nekoj denominaciji. I ako neko možda na internetu sada sluša ovo večeras i nalazi se u nekoj denominaciji, razlog zašto postoji sumnja u vas da ta denominacija nije ispravna, nije zato što vi sumnjate možda u doktrinu, nego zato što se životi tih ljudi za propovedaonicom i u glavnim starešinstvima drastično razlikuju od onoga što oni pričaju. Svako kada je ušao u denominaciju, ušao je i to je bila nekada prva ljubav sa Bogom. Ja ne osuđujem ljude zato što ulaze tamo, niti je to prorok radio. Ti ljudi su dolazili da traže Boga i oni su mislili i misle i ove noći da Boga nalaze na tome mestu. Oni se pridružuju tim crkvama zato što misle da se Bog nalazi u tim crkvama i zato što misle da je Bog baš tamo i prorok ih nije osuđivao i mi ih večeras ne osuđujemo, ali ću vam reći ako počinjete i prvi trenutak kad zaista se vera u tu denominaciju počinje rušiti u vašem srcu, nije onaj trenutak kada vam je neko iz poruke došao i dao Brahamovu knjigu, nego kada ste vi sami na osnovu vaše vlastite duhovne pameti primetili razliku u onome što ljudi pričaju, vodeći ljudi te crkve i načina na koji ti isti ljudi žive. I ne verujem da svako ko je večeras ovdje ili ko sluša ovdje ljudi koje ja znam i bio je u denominaciji, kada pogleda svoje vlastito iskustvo tih dana će vidjeti da je to upravo tako. Poruka je došla u onome trenutku kada je naša vera u istinitost te crkve, te organizacije, već bila duboko načeta. I to možda se nije desilo u našem danu krštenja kada smo kršteni u denominaciji ili kada su nas krstili, nego naša vera u taj sistem je poljuljana kada smo primetili, nismo ludi, kada smo primetili razliku između onoga što ljudi propovedaju i onoga što ljudi žive. A Božji sinovi će to uraditi. I nije bilo poruke, da vam kažem, nije bilo brahama tamo. Nije bio ni jedan brahamista da me izvuče i da me nagovori da napustim svoju crkvu. Ja sam izgubio veru u tu crkvu i taj sistem kada sam primetio razliku između propovedanja i života nevernika, nego vodećih ljudi te zajednice. Hajde da sada pričamo krajnje otvoreno i krajnje grubo, pogledajte. Jednoga vodećeg sveštenika pravoslavne crkve su izbacili iz njihovog tog sistema, koncila, kako se to već zove, nebitno, sinoda, zato što je imao seksualnu aferu sa nekim mladim momkom. Da li je on o tome propoveda? Pa on je propovedao protiv toga, on je vrištao protiv toga. On je proklinjao takve stvari. I sada, da li neko može biti deo takvog sistema i onda kada počne da primeti takve stvari da se događaju, da li će izgubiti veru u cel sistem, u celu religiju, u celu organizaciju? O da, trebalo bi. I te kako bi trebalo da njegova vera bude poljuljana? Da li neko ko sedi na službama takozvanog božanskog izlečenja u tim karizmatskim pokretima pentakostalnih denominacija i gleda kako poveliki celitelji sa velikim darovima imaju ruke usmerene ka novcu i kako govore ljudima daj više priloga i prećeš biti izlečen, da li vi treba da izgubite veru u taj sistem? O da, ta vera i poverenje u taj sistem treba da bude napeta toga trenutka ili vi niste normalni sad? Svatate o čemu vam svi? Oni kažu danas i kažu to otprilike na ovakav način, brahamisti su došli i razorili nam crkvu. Ne, nije to tačno. Upravo vaši životi i razlika između onog što propovedate i onoga što živite vam je razorilo crkve i razara vam crkve. I čak čini da oni koji odlaze u te crkve još uvek rade to samo zato što ne vide ništa pametnije da bi radili u životu. To je prosta istina. To je zaista istina, dragi prijatelji. Zato što ovo o čemu večeras govorim je fundamentalna stvar hrišćanstva. Isus Hrist je rekao, vi ćete lažne proroke po rodovima njihovim poznati. Isus je to rekao. Dakle, da li jedno Božje dete na ovome svetu treba da gleda rodove Svetoga Duha u svojim sveštenicima, u svojim pastorima, u svojim učiteljima, u svojim glavnim starešinama, u svojim, zovite ih kako god hoćete, kardinalima, biskupima, nadbiskupima, episkopima, protore, jerejima, zovite ih kako hoćete. Da li neko ko je deo tog sistema treba da gleda na vas kako živite? On to treba da gleda. Isus je rekao da to treba da gleda. I onda ako je Božje dete, ako je izabrano Božje dete koje je predodređeno pre postanka sveta, on će nepogrešivo kao svaki pravi orao primetiti razliku između vašeg propovedanja i vašeg života. Pa makar bi bili i pastor crkve poruke. Makar bili i to i na tome mjestu. Ako je orao, on će videti jer je predodređen da to vidi. On će gledati u to jer je predodređen da gleda u to. Znate, i pogledajte samo vaš prirodni pogled. Ja mogu sad gledati u raj, mogu gledati u zvonka. I ako usmerim svoj pogled u određenom pravcu, ja ću vidjeti šta se nalazi na tome mjestu. Pa u Bibliji je rečeno, recimo za zadnja vremena, jedna od stvari, gledajte na kralja sebe. Prorok je rekao, brat Rahim je rekao, gledajte na Rusiju. I onda ja pogledam, ja usmerim svoju pažnju na ono što se dešava na mjestu gdje je prorok rekao da gleda. Da li ja treba da gledam na Izrael? Pa naravno da treba da gledam na Izrael, zato što su to znaci vremena. Ja gledam na prirodne pojave i na sud koji Bog šalje u razne delove sveta, ja gledam na to i ako usmerim svoju pažnju na to, pogledam na tu stranu, ja ću vidjeti to.
E tako, dragi moji prijatelji, vi treba da gledate na službu koju sledite i treba da fokusirate i usmerite svoj orlovski pogled na to i da pratite večeras stvar, i ne samo večeras, nego uvek, jer će vas uvek to šokirati.
Amen.
Ja znam ljude koji su nekoliko crkava promenili pre nego što su došli u poruku. I onda kažu za te ljude, pa oni su tako neozbiljni, nigde ne mogu da se skrase. Ne, nego su oni išli od jedne do druge crkve i gledali razliku između života i propovedanja. I svakoj su morali okrenuti leđa. I zato što imali su potpuno pravo da to urade. I onda ako ne možete naći službu koja će biti istinita i utemeljena i reći za propovednika, učitelja, pastora, zovite ga kako god hoćete, da živi ono što propoveda, bolje je biti bez crkve nego u takvoj crkvi. Jer je to uslov zajedništva, uslov zdrave crkve, uslov probuđenja, uslov svega. I čak mi nekada što imamo običaj da kažemo došla je poruka pa smo napustili denominaciju. Hoćete da vam pričam zašto sam napustio denominaciju? Pa bilo je to pre nego što je poruka došla. Da sad svako od ljudi koji su napustili svoje denominacije počne da vam priča svoju istinitu priču, a da ne prećuti ni jedan detalj od onoga što su veliki svesti tih denominacija radili, pa vi bi bili zaprepašteni. I onda ako iskreno želite da služite Bogu, vi vidite te stvari, pa kako možete dalje da budete na takvim mjestu? Vi ste u stvari večeras, ako ste deo neke denominacije, možete ne slagati sa porukom. Možete čak poricati da je William Rakam prorok. Možda možete slušati ovu službu večeras da bi tražili neki razlog da kritikujete mene ili poruku ili bilo šta. Ali kada pogledate na ovu stvar i zaboravite sve o poruci, sve o meni, sve o Brakamu, sve o bilo kome, i pogledate na crkvu u kojoj se sada nalazite, vi ne možete reći da ovo nije istina. Prosto ne možete reći da ove stvari nisu istine. I onda uvek imate: o da, ali moj pastor u crkvi je sasvim u redu, ali njegov starešina koji je nad njim, on nije u redu, on ga sputava. On ga sputava. Pre svega jedan čovjek koji hoće da služi Bogu, sluša Boga i nikoga više.
Amen.
Ne može ga niko sputati.
Amen.
Osim njega samog.
Amen.
On se trudi da onoliko koliko može pomogne toj crkvi. Pa ako ne može da uradi više od ovoga, neka počne na crkvu. Znate što je bilo sa rimskom crkvom? Istorija crkve u Rimu je veoma, veoma zanimljiva. Znači, Pavle je tamo donao evanđelje i oni su se okupili oko reči. I onda je došlo vreme progona u Rimu. I ta crkva je ostala bez iskusnih propovednika koji bi usmeravali i vodili u skladu sa Božijom rečju. I oni su napravili ikone, kipove i otišli su u rimokatolicizam. I to je početak rimokatoličke crkve. A onda kada je vreme nevolje, kada je vreme progonstva se stišalo malo, ljudi koji su bili apostoli su se vratili i bili šokirani onim što su našli. Oni su ostavili jednu hrišćansku zajednicu, a našli su jednu katoličku zajednicu. I kaže brat Rakam, pošto se vođama te crkve nije moglo prići, niti su se mogli urazumiti, oni su izašli napolje i pokrenuli su novu zajednicu. Vrlo jednostavno. Za ne. Znači, došli su. Jedna crkva koja je izgledala da bude hrišćanska, uzela je ikone, uzela je idole, otišla je u idolatriju. Vođe te zajednice su se već pekale sa novcem, bogatstvom i državom i nije im se moglo čak prići da bi se razumno razgovaralo sa tim ljudima. A onda su apostoli Anije, Junije, ne znam kako se zovu, prosto otišli sa grupom ljudi koja je željela da sledi Boga i počeli novu zajednicu. I onda ljudi kažu, ovaj me sputava, glavni starešina me sputava, starešina glavnog starešine me sputava, oni mi ne daju da radim onako kako Bog traži od mene, pa izađi i počne novu zajednicu, ko ti brani. Tu ćete ubiti danas zato. Hoće vas osuditi zbog toga. Hoće vas staviti u zatvor zbog toga. Neće. Stvar je veoma prosta i veoma jednostavna. I razlog zašto je poverenje u denominacije toliko malo danas. Da većina ljudi koji su u njima je tamo samo što nemaju drugi izbor ili drugu alternativu, je razlika između života i propovedanja. A onda kada ne vidite život za koji Biblija kaže da bi trebao da bude i da bi jedan hrišćanin propovednik pogotovo trebao da ga živi, ako ne vidite rodove, onda možete da budete potpuno sigurni da je seme potpuno pogrešno. Ne morate ići na teologiju da bi pobijali njihove doktrine, ne morate znati sve detalje poruke da bi izašli na kraj sa time, ali ako ne vidite rod Svetoga Duha, onda znate da u tom čoveku nema semena Božje reči. Jer samo iz originalne reči Božje će se roditi originalni život. Pre nego što možete imati poniznost, vi morate prihvatiti Božju reč. Pre nego što može ljubav da se pojavi u vama, vi morate prihvatiti Božju reč. Pre nego što se pojavi radost neba u vama, vi morate prihvatiti Božju reč. Pre nego što možete imati mir koji prevazilazi svaki razum, vi morate prihvatiti Božju reč. I iz reči koja je originalno seme, se rađaju svi ti rodovi. Iz reči. Iz originalnog semena dolaze originalni rodovi, što je veoma jednostavno. I upravo životi moraju dokazivati da su mi vernici. Uzeti ovo seme, ako je ovo Božja reč, ona može proizvesti samo originalne rodove Svetoga Duha, koji su opisani ovdje u poslanici Galaćanima, ništa, ni manje, ni više od toga. A ja ne mogu tu reč promeniti u najmanjem detalju. Ako ja promenim tu reč u nekome bitnom detalju, na primjer uzem trojstvo umjesto vere u jednoga Boga, ja nikada neću moći doneti rod semena Božje reči. Pogledajte šta se Evi desilo. Ona je izmenila, prihvatila je jedan mali delić izmene Božje reči i taj jedan mali delić njene vere u nešto što nije originalna reč je učinilo da ona ostane bez svetosti, bez poniznosti, bez nevinosti, da bude žena koja je puna ponosa, oholosti i požude i na kraju završi kao preljubnica sa Satarinim sinom u svojim. I u svoju. Izmena u reči je bila minimalna, ali je promjena u njenom karakteru bila drastična. I ljudi danas koji prihvate minimalne izmene Božje reči, ta minimalna izmena, kada posmatrate njihov život, biće drastična promjena. Pa samo sada, hajde da budemo opušteni, pa pogledajte ljude koji su uneli minimalne izmene u poruku koja je došla originalno od Williama Braka. Sada pogledajte, izmene su možda minimalne. Nešto malo veruju da je tamo postoji recimo osmi anđel ovako ili onako, minimalne izmene, ali pogledajte život. Pogledajte životni stil. Pogledajte način ponašanja kada idu okolo i obilaze te, kako oni zovu, proste jednostavne vene. Možete li nekada čak i primetiti razliku između toga i onoga što možda ljudi rade na pentakostalnim službama kada sebe predstavljaju kao veliki, veliki isceliteli? Izmene u reči mogu biti minimalne, ali rodovi života pokazuju vrlo drastičnu razliku. I zato je, možda ovdje nije navedena poniznost kao rod Svetoga Duha, ali je to veoma, veoma zanimljiva stvar. Čovjek sa propovedaonicom dođe i počinje da laže, kaže William Braham večeras nije mogao da dođe na ovu službu i zato će ga zameniti pastor taj i taj. Braham sedi u prvom redu, jednostavno sedi i ne reaguje na sve to. Čovjek nastavlja da priča, žao nam je što najavljeni poštovani William Braham nije mogao da dođe večeras, i brat koji je sedeo do proroka gurne Braham i kaže, pa dobro što ne reaguje, što već ovdje si na slušu, pusti brate, Bog će to srediti. Bog će to srediti. Ponizno. Jednostavno. Nije skočio pred cijelu publiku i da viče tu sam, tu sam, tu sam je. Ili ovaj čovjek laže, Bog se pobjede. Imate ljude koji danas čak pričaju o svojim susretima sa bratom Brahamom i kažu, ja sam se zaista osjećao kao veliki čovjek u njegovom prisutku. I kada počnete da razgovarate sa takvom osobom, znate, kada počnete da razgovarate sa velikim ljudima današnjice, obično ćete čuti kad sam bio tamo ili kad sam bio tu ili kada sam otišao u tu zemlju ili kada sam uradio ovo ili kada sam učinio ovo, pa Bog je toliko toga uradio. I kažu ljudi koji su razgovarali sa bratom Brahamom, on je rekao, kaže, pa nisam ja bitan, ti si bitan. Kad je pričao o sebi, pričao šta tebi treba, vidite, ta poniznost. Uporedite život Williama Mariona Brahama sa svim propovednicima današnjice i ako ne primetite razliku, kao prosečna osoba bez prevelike pameti i inteligencije, na kraju apostoli su bili ribari, ali oni su prosuđivali na osnovu rodova, kako im je rečeno, a ne na osnovu svoga znanja i pameti. I ako ćete samo staviti poverenje ono što vam ljudi pričaju, vi ćete totalno zbunjeni. Ja se sjećam svoje lične zbunjenosti u denominaciji, pa kako je moguće da ovaj čovjek ili ovi ljudi sve znaju iz Biblije, sve pričaju iz Biblije, a rade to što rade. Pre podne zbog neke sitnice koju će toliko osuditi u svojoj propovedi, praktično samo što ne osude čovjeka na pakao, a po podne urade 10 puta goru stvar. Amen. Sa smeškom na licu. Zbuni to ljude, verujte. I to vam je tačno rečeno da obraćate pažnju na to. Isus Hrist je rekao, po rodovima njihovim. Po rodovima vi ćete to prepoznati. Ja sam zahvalan večeras Bogu što ne moramo samo po teološkom znanju da prosuđujemo sve te velikane i sve te ljude. Zahvalan sam što to možemo da uradimo prosto, kao prosječni jednostavni, kako oni to vole da nazivaju, mislim, ljudi koji nisu od Boga, kao laici. I nama kao laicima, eto, Bog je dao mogućnost da prosudimo te stvari, da procenimo te stvari, da pogledamo na rodove. U stvari, draga Gospodo velikani, mi vas procenjujemo, a ne vi nas. I jednoga dana će svi oni toga postati jako sve. I imate jednu veoma važnu stvar. Znači, u svemu tome, kada uzmete originalno seme Božje reči u sebe, u svoju nutrinu, u svoju misao, u svoj um, u svoju dušu, zovite to kako hoćete. prva stvar koja će se zauvek promeniti, zauvek promeniti u vama, jeste vaš motiv i vaš krajnji cilj. Kada uzmete seme Božje reči, najvažniji možda, svaki rod Svetoga Duha je vrlo važan, ali ono što je najvažnija stvar, kada gledate oca vere Abrahama, znate šta je najvažnije? Njegova jedina misija života, razlog života, životni cilj, svrha, je bila da dođe do grada kome je tvorac Bog. I onda ako večeras uzmete originalnost, ne večeras, nego kada ste to uradili u svom životu, kada ste prihvatili Hrista, kada ste prihvatili ovu poruku i kada ste uzeli originalno evanđelje, originalnu Božju reč, što ova poruka jeste, prvi rod koji se pojavi u vama, vaš cilj, postaje uznesen. Vaš krajnji cilj, vaš motiv postaje uznesen. Ono što vi radite nije da bi osvojili neku sljedeću stepenicu u nekoj hijerarhiji. Nije zato da bi postali pastor ovaj i ovaj, velečasni taj i taj, da bi došli do veće plate, da bi došli do veće pozicije, da bi došli do većeg uticaja među ljudima. Vaš cilj postaje nešto drugo. Da budete deo uskrsnuća i da budete deo uznesenja. I vi se ne folirate sa tim. Vi ne glumite to. Vi se ne pretvarate sa takvom nečim. Vi sa time živite, to je u vama i to je deo vas. I to je nešto što ljudi, čija služba nije potvrđena u Bogu, zaista nemaju. Jer seme koje su oni uzeli, a koje nije Božja reč, nema uopće nikakav cilj, taj duh koji oni uzimaju, nema cilj da ih vodi uznese. U stvari to je jedna tragikomična greška koju su oni napravili. Znači, uzimajući nešto što je perverzija Božje reči, njihov cilj postaje vrlo zemaljski, vrlo limitiran i vrlo ograničen. I ti nesrećni ljudi, pa čak i kada god dođu u svoje zrele, pa ako hoćete i kasne, pozne godine, oni se bore, njihova svrha, njihov motiv je šokantan, oni se bore za svoju poziciju, za svoj ugled, za svoj uticaj na ljude koji će trajati možda još godinu, dve, tri njihovog zemaljskog života. I kada stvarno to pogledate, to je glup. Ali to je tako zaslepljujuće. I to što đavo nudi ljudima je tako otvaravajuće da to prosto ne vidi. I u tome je taktika duha ovoga vremena, za slepi ljude. I onda praktično radi glupost. Glupost, sebi je radi. Isus sam je rekao na jednom mjestu, šta vredi čovjeku da ceo svet osvoji, a da duši svoje nauke. U redu, šta će meni vrediti ili šta bi vredilo da imam crkvu i da sam pastor crkve od 5000 ljudi, i da me svi ti ljudi veličaju kao velikoga propovednika i da svi gledaju u meni nekakvu veliku službu. Šta to meni vredi? Ali ama šta mi to vredi kada za 10 minuta od sada mogu biti mrtav čovjek? Ali da bi se došlo do te pozicije, potrebno je boriti se, potrebno je uložiti svoju energiju, potrebno je udaljiti se od Boga, potrebno je nauditi svojoj duši. To veoma mnogo. Do jednoga mjesta da je Isus rekao takvim ljudima, pa šta vam vredi? Da bi se došlo, evo mi ljudi su govore u zadnje vremenu o izboru pape. I hrišćani, vernici poruke su se time bavili, zato što je to tako aktualno i zanimljivo je. Gledate proroštva kako se ispunjavaju, gledate kako svet ide u kom pravcu, nemam ništa protiv toga, to čak i treba da se radi do izvesne mere, ali kada pogledate, možete svašta reći o rimskom papi, ali da jedna osoba dođe na to mesto, ne možete poreći jednu stvar, mora veliku ličnu energiju da uloži u to. Da tako. Znači, jedna osoba, to je jedan od milion u tom svetu. Imate puno ljudi sa takvim ambicijama, jedna osoba da bi došla do toga položaja, mora da cijel svoj život pre svega podredi tome. Kao mladi čovjek treba da ide na teološke fakultete, pa onda treba da se tim stepenicama karijere probija i mora decenije svoga života, cijel svoj život da potroši na to, i onda kada dođe negdje tamo 70. 80. godine, ako doživi, onda ima šansu da se izbori da bude rimski papa. Mlade ljude tamo ne skrbi. Baza sad. Velika energija. Cijel život potroša na to. Veliki trud. I onda se suočite sa samo jednom Isusovom rečenicom. Ali čoveče, šta ti vredi sve to? Kada si naudio svojoj, ne tuđoj. Dobro, jesi tuđim. I te kako. Milionima ljudi si naudio. Ali si pre svega si naškodio svojoj vlastitosti. I to imate sa minijaturnim papama širom sveta i ovoga hrišćanstva. Može se primeniti istu stvar. Znači, da bi se bio pastor crkve od 5000 ljudi, treba veliki trud. Ali čemu je energija potrošena na to? Na kratkotrajnu, privremenu, zemaljsku slavu. Kada uzmete originalnu reč Isusa Hrista, originalno evanđelje i ovu poruku, vaš cilj i fokus će biti promenjen. Vama će biti nebitno da li imate crkvu od 10 ili 50 ili 150 ili 550 ljudi. Vama će biti nebitno da li ste uopšte propovednik ili ne. Vama će biti sve nebitno osim da ne izgubite uznesenje.
Amen. Amen.
Jer vaš cilj je uznesenje. Razlog vašeg života je uznesenje ako je originalno seme Božje reči prihvaćeno unutar vas. Vama je to najveća vrednost. Obećanje Božije, skoro možete i novu propoved napraviti od toga, obećanje Božije za ovo vreme je uskrsnuće i uznesenje. Ali za jednoga vernika u Boga, obećanje koje je dato njemu, znači obećanje, kada ja kažem obećanje, uznesenje je obećano vama, to izgleda uopšteno, a onda to prihvatite za sebe, kao što ste Isusa prihvatili za sebe i kažete ti si moj spasite, onda kažete uznesenje je obećano meni.
Amen.
Pavle je prorokovao da će u zadnjoj trubi ljudi biti promenjeni u trenutku, treptaju oka, i onda to primenite na sebe i kažete ja ću biti promenjen u trenutku, treptaju oka. To je najveća vrednost. U stvari obećanje koje je Bog dao ovoj generaciji i svakoj je nešto što je smisao, životna svrha svakoga vernika. Abraham je imao cilj da pronađe grad kome je tvorac Bog. I to je bila njegova životna svrha, životna misija. Kada uzmete originalnu reč, uznesenje postaje vaša životna misija. Sve što radite, radite sa tim ciljem i tim motivom. A kada imate nekakav drugi, ograničeni, zemaljski, glupavi motiv, da postignem to i to u životu, da uradim to i to u životu, sve što radite je podređeno tom cilju. To je jedna od stvari po kojoj možete prosuditi duh ili neku službu, da li ona dolazi od Boga ili ne. Da li ona dolazi od Boga ili ne. Dakle, po rodovi. Kao kada vidite breskvu i vidite dobar rod, vidite kajsije na drvetu, vi znate da je nekada, pre nekoliko godina, neko sa semenom kajsije došao i posadio je u tu zemlju. Ako niste znali pre nekoliko godina da je to kajsije, ali sada, dok je drvo veliko pred vama, dok su slatki plodovi pred vama, dok možete da uživate ukusu tih kajsije, vi znate. To je seme kajsije. Isto tako, samo koristite ono što vam je Bog dao. Orlovski pogled. Nemojte zaboraviti nikada da je orao ptica koja visoko leti, jako bistro i jasno vidi.
Amen.
Samo koristite vaš orlovski pogled. Budite potpuno mirni sa osmehom. Idite ka vašem uznesenju. Šta im vredi da osvoje sva carstva ovoga sveta, sve položaje ovoga sveta? Kratko će trajati, što nažalost navodit će njihovim vlastitim dušama. Ali naš orlovski pogled će nam uvek dati jasnu sliku. Nemojte zaboraviti to. Orao jasno vidi. To je zbog blagoslovi, nešto sa vladim pomoliti na predstavu.
Dragi gospode, stojeći pred tobom, Oče, teško je nešto pametno reći, gospode, i da to bude mudro i pametno, gospode. Ali sećam se Minske, gospode, koja me vodila sve ove godine, gospode, koja je rekao apostol Pavle, rekao je, ko nema Hristovog duha, nije njegov, gospode. Bože, mi znamo da je Hrist uskrsnuće, Hrist je život, gospode, i biti u Hristu i njegovom duhu znači biti uskrsnuće i u večnom životu, Oče. Gospode, molim se da taj duh bude nad nama, gospode, samo u ovom trenutku, Oče. Da ispuni svakog od nas, gospode, kroz misli, kroz dubinu naše duše, gospode, u našem duhu, u našem svakom delu naše unutrine, gospode, da Sveti Duh osvoji naš život, gospode, i da naš život bude potpuno podređen Bogu, Oče. Gospode, pripremi nas za ovaj dan, gospode, ja verujem da je ova služba, gospode, u službi, da se spremimo, gospode, zato što je pisano da se Jakitova žena pripremila, Oče. Gospode, ona se pripremila tako što je primila seme svoje reči, Oče, i to seme je palo, gospode, u njeno dobro tlo, gospode, u njenu veru, gospode, i ta vera je, gospode, proizvela rod, gospode, uskrsnuće, Oče. Oče, neka rod uskrsnuće bude ovdje, Oče, među nama, gospode, u nama, Oče. Bože, tajna koja je među paganima je na kraju vremena Hrist u nama, Oče. Bože, neka taj veliki duh, sveti duh koji je Hrist u duhovnom obličju, jedini istiniti Bog, Oče, bude pun gospodar svih naših života, Oče, usmeri naše stope ka velikom uskrsnuću i velikom uznesenju, Oče. Molimo da naše oči ne gledaju stvari, gospode, koje su pogrešne, Oče, i da budu usmerene na ispravne stvari, gospode, i da budemo bolji nakon ove službe nego što smo bili kad smo došli, Oče. Gospode, blagoslovi nas verom, gospode, koji ima večni život u imi.
Amen. Bog blagoslovi, sve je završeno.